Björtur Hannesson.
Hæstvirtur forseti, ég þakka þessu umræðu. Það er ástæða til að halda því til haga að þessi 319 milljónir sem eru í rauninni fjárlögum í ár eru hærri upphæðir en hafa í rauninni verið á undanförnum árum, en því miður vegna þess að vöxturinn hefur verið meiri og við höfum dregið saman pening af öðrum þáttum til þess að halda út í starfsendurhæfingunni, þá dugir það ekki til þess að halda henni út á árið, öðruvísin að halda þá áfram að finna pening frá öðrum aðilum. Við höfum svo sem horft til ákveðin að lausna í sambandi við það og erum í samstarfi við starfsendurhæfinguna á mismunandi landssvæðum, meðal annars á Austurlandi. Þeim er kunnugt hver staðan er og veit að þetta er í skoðun. En það er auðvitað mjög erfitt að búa til einhvern sérstakan starfsendurhæfingastöð óháð því hver þörfin er og hversu mikið er verið að sækja. Þannig að við þurfum einhvern veginn að skilgreina grunn sem að tryggir það að þjónustan sé til staðar á öllum svæðum, en síðan þurfum við að þá geta tekið á með einhverjum hætti þegar að eftirspurnin eykst eða minnkar, því að auðvitað er ekki hugmyndin sú að við rekum stöðvarnar óháð því hver þörfin er. Það er mjög mikilvægt að við náum samstarfi við Samtök atvinnulífsins og þess aðila í sambandi við þessa starfstengdu endurhæfingu sem þar hefur verið í gangi og þá fjármögnun á þessu í heildinni og langtímasýn. Þar eru megin markmiðin það að vera með að drýpa fljótt inn í, koma fljótt til móts við þá sem er dett út á vinnumarkaði vegna slysa eða einhverja áfalla og að þeim sé þá hjálpa þannig að þeir komist sem fyrst aftur út í atvinnulífið. Og þar held ég að atvinnulífið geti hjálpað okkur mjög varðandi þetta atriði. Og það verður líka að gæta þess að mikið af þessari þjónustu er komið út í ólíkar stöðvar sem í sjálfum sér eru reknar af ákveðnum aðilum og það eru ekki heldur markmiðið að þær lifi í sjálfum sér. Það verður að tryggja það að það sé ákveðin gæði, árangur og eftirlit og við þurfum að ná utanum þetta í heim. Það er verið að vinna frábært starf á mjög mörgum stöðum af fjöltættum, bæði félögum og einstaklingum og opinberum stofnunum, og það er verið að reyna að ná utan um þetta með þeirri stefnumótun sem á sér stað hér í sumar og fram á hausti, að þannig að við getum nálgast þetta með heildstæðum hætti.
Fyrirspurnin er svarað. Tekið fyrir